Είναι και για μένα μεγάλη χαρά και ευλογία και τιμή να βρίσκομαι εδώ πλησίων του Σεπτού Ποιμενάρχουσες, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηδονίας και Αποκορώνου, κυρίου κύριου Ειρηναίου, τον οποίο βαθύτατα σέβομαι και ευλαβούμε, αλλά και εν μέσω του Ιερού Κλήρου και του ευσεβούς και πιστού λαού της ιστορικής πόλεως των Χανίων. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότητα που μου έδωσε την ευκαιρία αυτή και με προσεκάλεσε να έρθω εδώ κοντά σας. Επικαλούμε ταπεινά την ευχή του Σεβασμιωτάτου, ώστε αυτά που θα, τα ταπεινά που θα πω, να είναι σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, να μην είναι λόγοι ανθρώπινοι, αλλά αυτά τα οποία παρελάβαμε στην Αγία μας Εκκλησία, και ακόμη να κάνουμε και να αποδώσουμε το δίκαιο και στους Ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς, μια και το θέμα είναι διαφορά μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Ρωμαιοκαθολικών, τους οποίους επίσης δεν θέλουμε να δικήσουμε, και γι' αυτό αυτή την αγωνία εγώ την είχα από την αρχή, αυτά τα οποία θα πω απόψε να είναι δίκαια προς όλες τις κατευθύνσεις, για να έχουν και την ευλογία του Θεού. Το θέμα το οποίο μου είχε δώσει ο Σεβασμιότατος στην αρχή, τώρα κάπως άλλαξε στις ανακοινώσεις, αλλά κατά βάση είναι το ίδιο, είναι βασικές διαφορές Ορθοδοξίας και Βατικανού. Αυτό το θέμα ίσως φανεί παράδοξο σε εποχή διαλόγων εμείς να μιλάμε για διαφορές. Όμως, ένας επιπόλαιος οικουμενισμός που παραγνωρίζει τις διαφορές απομακρύνει αντί να φέρνει πλησιέστερα την ένωση. Γι' αυτό τον πρόχειρο επιπόλαιο οικουμενισμό γράφει ένας σοφός θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο πατήρ Δημήτριος Στανιλωά. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων αν κάποια κείμενα είναι λίγο θεολογικά και ίσως δυσνόητα στους πολλούς, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά και το ορθόδοξο πλήρωμα να ανεβαίνει και θεολογικά. Γι' αυτό θα τα διαβάσω και πιστεύω ότι θα κατανοηθούν τα περισσότερα. Λέει λοιπόν ο πατήρ Δημήτριος Στανιλωάε, θεωρείται ο διαπρεπέστερος ορθόδοξος θεολόγος μετά τον πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκι του 20ου αιώνα. Δημιουργείται κάθε τόσο από τη μεγάλη επιθυμία για ένωση ένας εύκολος ενθουσιασμός που πιστεύει πως μπορεί με τη συναισθηματική του θερμότητα να ρευστοποιήσει την πραγματικότητα και να την ξαναπλάσει χωρίς δυσκολία. Δημιουργείται ακόμα και μια διπλωματική συμβιβαστική νοοτροπία που νομίζει πως μπορεί να συμφιλειώσει με αμοιβαίες υποχωρήσεις ορισμένες δογματικές θέσεις ή γενικότερες καταστάσεις που κρατούν τις εκκλησίες χωρισμένες. Οι δύο αυτοί τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζεται ή παραθεωρείται η πραγματικότητα φανερώνουν μια κάποια ελαστικότητα ή κάποια σχετικοποίηση της αξίας που αποδίδεται σε ορισμένα άρθρα πίστεως των εκκλησιών. Η σχετικοποίηση αυτή αντικαθρεφτίζει ίσως την πολύ χαμηλή σημασία που ορισμένες χριστιανικές ομάδες στο σύνολό τους ή σε ορισμένους από τους κύκλους τους δίνουν σε αυτά τα άρθρα της πίστεως. Προτείνουν πάνω σε αυτά από ενθουσιασμό ή διπλωματική νοοτροπία συναλλαγές και συμβιβασμούς ακριβώς γιατί δεν έχουν τίποτα να χάσουν με αυτά που προτείνουν. Υπάρχει και άλλος λόγος που πρέπει να γνωρίζουμε τις διαφορές. Η διατήρηση σε κατάσταση εγρηγόρσεως της δογματικής συνειδήσεως των Ορθοδόξων. Ζούμε σε εποχή συγχύσεως, διαχριστιανικού και διαθρησκευτικού συγκριτισμού. Συγκριτισμό σημαίνει το φαινόμενο εκείνο που σημαίνει ανάμειξη των διαφόρων πίστεων και θρησκειών. Προώθησης της λεγόμενης νέας εποχής. Το πλήρωμα της Εκκλησίας μας επηρεάζεται. Πρόσφατα, καθηγητής νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε άρθρο που έγραψε σε ημερησία εφημερίδα, περιγράφει πως έγινε μια οικουμενιστική λειτουργία στον Ρωμαιοκαθολικό Μητροπολιτικό Ναό της Ήρου, όπου παρέστησαν εκεί Ρωμαιοκαθολικοί, Προτεστάντες και Ορθόδοξοι, όχι η επίσημη εκκλησία, δεν ήταν κανείς εκπρόσωπος της επισήμου εκκλησίας, του Μητροπολίτου εκεί, ήταν όμως ψάλτη Ορθόδοξοι που έψαλαν σε αυτή τη λειτουργία. Και στο τέλος κοινώνησαν όλοι από την Όστια. Και μετά γράφει αυτός ο καθηγητής, διαπρεπής καθηγητής νομικής σχολής, γνωστός, ότι τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό. Και μετά που πήγαμε και στην Παναγία της Τίνου και προσκυνήσαμε, Ορθόδοξοι, Ετερόδοξοι, Μουσουλμάνοι, Ινδουιστέ, νιώσαμε όλοι μια θρησκευτική συγκίνηση μπροστά στην Παναγία. Αυτή τη συγκίνηση την ένιωσα, λέει, και εγώ, όταν προετών είχα πάει στις Ινδίες και προσευχήθηκα μπροστά στο άγαλμα μιας θεάς του Ινδουισμού. Οι Ινδουιστέ έχουν πάρα πολλές θεές, θεότητες, στο ολόχρυσο άγαλμα αυτής της θεάς. Και εκεί άναψα κεράκι όπως ανάμεσα στην Παναγία της Τίνου, έκαιγε λιβάνι όπως και στις Ορθόδοξες Εκκλησίες και ένιωσα ένα θρησκευτικό συνέστημα, μια θρησκευτική συγκίνηση μέσα μου. Τι ωραίο πράγμα να καταργήσουμε τις διαφορές και όλοι να νιώθουμε θρησκευτική συγκίνηση, είτε πάμε σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία, είτε πάμε σε ένα μουσουλμανικό τέμενος και πάμε σε ένα ειδωλατρικό τέμενος και προσευχόμαστε μπροστά σε μια θεά της πίστεως αυτής. Και αυτά τα λέει καθηγητής του Πανεπιστημίου, όχι ένας απλός άνθρωπος. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πνεύμα συγκριτιστικό που πρέπει να μας ανησυχεί. Έτσι το πλήρωμα της Εκκλησίας μας επηρεάζεται. Είναι επιτακτικό ποιμαντικό καθήκον των ποιμένων της Εκκλησίας μας να διδάξουν τον Ορθόδοξο λαό μας την πίστη του και μάλιστα εκεί που αυτή συγχαίεται λόγω αγνίας των διαφορών με τις άλλες θρησκείες και τα άλλα δόγματα. Πολύ περισσότερο να τη διδάξουν και να δείξουν τις διαφορές σε περιοχές όπου άμεσα ή έμεσα ασκείται προσιλητισμός. Η συμβουλή του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου προς τους επισκόπους και πρεσβυτέρους της Εκκλησίας αντυχεί και σήμερα. Προσέχετε ούνε αυτής και παντί το ποιμνίο ημών, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένην την Εκκλησία του Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του ιδίου αυτού αίματος. Ας έρθουμε όμως στο συγκεκριμένο θέμα μας. Βατικανό είναι το κέντρο του διοικητικού μηχανισμού του συστήματος της Ρωμαιοκαθολικής Παπικής Εκκλησίας και του Παπικού Κράτους. Ο Πάπας είναι αρχηγός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και συγχρόνως αρχηγός του κράτους του Βατικανού που διαθέτει υπουργούς, πρωθυπουργό, οικονομία, παλαιότερα διέθετε και στρατό, σήμερα αστυνομία, διπλωματία και ό,τι άλλο συνιστά ένα κράτος. Γνωρίζουμε όλοι πόσοι αιματηροί και μακροχρόνιοι πόλεμοι έγιναν στο παρελθόν από τους Πάπας και μάλιστα κατά τον περιβολής αγώνα που άρχισε του Πάπα Γρηγορίου του 7ου το 1075 και διήρκεσε 200 έτη και αιματοκύλησε τους λαούς της Ευρώπης. Λέγεται ότι και σήμερα η παπική διπλωματία αναμειγνύεται ενεργώς και προωθεί λύσεις υπέρ των συμφερόντων του Βατικανού με αποτέλεσμα να πλήττονται άλλοι λαοί και μάλιστα Ορθόδοξοι λαοί όπως πρόσφατα στον πόλεμο Κροατών και Μουσουλμάνων κατά των Ορθοδόξων Σέρβων. Ο Πάπας στις διάφορες χώρες εκπροσωπείται από τον Νούντσιο, τον πρεσβευτή του Βατικανού, που είναι ο οφθαλμός και το αυτί του. Στην Αθήνα υπάρχει ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος, ο Ουνίτης Επίσκοπος και ο Νούντσιος, τρεις εκπρόσωποι του Πάπα σε μια Ορθόδοξη χώρα. Είναι χαρακτηριστικά όσα είπε ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος το 1198-1216, αλάθητος και αυτός, σύμφωνα με τη δασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Στον ενθρονιστήριο λόγο του τα είπε αυτά που θα τους διαβάσω. Ο έχων την νύμφη είναι ο νυμφίος. Αλλά η νύμφη αυτή, η Εκκλησία, δεν συνεζεύχθη με κενά στας χείρας, αλλά προσέφερεν εις εμέ ασύγκριτον πολύτιμον πρίκα. Δηλωνώτη την πληρότητα των πνευματικών αγαθών και την ευρύτητα των κοσμικών, των μεγαλείων και την αυθονία αναφωτέρων. Ο σύμβολο των κοσμικών αγαθών μη έδωσε το στέμα, την μήτρα υπέρ της ιεροσύνης, το στέμα δια την βασιλεία και με κατέστησε αντιπρόσωπον εκείνου εις το ένδυμα και το μυρό του οποίου εγγράφει βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κύριων. Ο Πάπας αξίωνε τους αυτοκράτορες όταν επήγαινε έφηβος κάπου να του κρατούν τον αναβολέα και να τον βοηθούν να ανεβεί και να κατεβεί στον ύπο του. Η συνύπαρξη στο ίδιο πρόσωπο εκκλησιαστικής και πολιτικής αρχής είναι κατά τη διδασκαλία του Κυρίου μας και των Αγίων Αποστόλων απαράδεκτη. Είναι γνωστή η ρίση του Κυρίου, απόδοτα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Τη συνύπαρξη αυτή ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης χαρακτηρίζει μίξιν άμυκτον και τέρας αλόκοτον. Είναι σημείο φοβεράς εκοσμικεύσεως Εκκλησίας, η σύγχυση των δύο εξουσιών, της πνευματικής και κοσμικής, των δύο βασιλείων, του ουρανίου και του επιγείου. Έτσι η Εκκλησία υποκύπτει στον δεύτερο πειρασμό του Χριστού από τον διάβολο, που του ζήτησε να τον προσκυνήσει για να του δώσει την εξουσία όλων των βασιλείων του κόσμου. Και θυμάσαι ο Κύριος τι απήντησε. Κύριον τον Θεό σου μόνο προσκυνείς και αυτό μόνο λατρεύσεις. Ας θυμηθούμε τον μέγα ερωτηθεί του Ντοστογεύσκη. Είναι από τους αδελφούς Καραμάζοφ του Ντοστογεύσκη, πολύ ωραίο, σας ενιστώ να το διαβάσετε. Εκεί διηγείται ο Ντοστογεύσκη πως ο Χριστός πηγαίνει σε κάποια πόλη της Ισπανίας, το μαθαίνει εκεί ο μέγας ιεροξεταστής, ο εκπρόσωπος του Πάπα, και τον φωνάζει τον Χριστό και του λέει, τι ήρθες να κάνεις. Εμείς οργανώσαμε τον κόσμο έτσι που να υπάρχει τάξη και ασφάλεια. Τώρα έρθεις εδώ να μας προκαλέσει αναταραχές. Λοιπόν, θα σε κλείσω στη φυλακή του πύργου για να σε απομονώσω να μην μπορείς να ξεσηκώσεις τον κόσμο. Από αυτή την άμυκτον μίξην επηρεάζεται δυσμενώς και εκοσμικεύεται όλος ο θεσμός της Εκκλησίας. Αυτή η διαφορά μας με το Βατικανό είναι σημαντική και θα πρέπει να συζητηθεί στο διεξαγόμενο διάλογο. Πώς μπορεί η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία να ενωθεί με μια Εκκλησία που είναι και κράτος? Ας σημειωθεί εδώ ότι άλλο κρατική εξουσία και άλλο ανάληψης προσκέρου εθναρχικής αποστολής προς παρηγορία και στηριγμών των υποκαθεστώς λιδίας ευρισκομένων μελών της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας πάντοτε σε δύσκολες περιπτώσεις ιστορικές δουλείας ανέθεται στον Πατριάρχη καθήκοντα και στους Επισκόπους καθήκοντα εθνάρχου. Άλλο εθνάρχης όμως και άλλο πρωθυπουργός ή πρόεδρος δημοκρατίας με κρατική εξουσία. Ο εθνάρχης είναι προστάτης του διοκομένου και βασανιζομένου Ορθοδόξου λαού και είναι παράδοση της Εκκλησίας μας, αγία παράδοση της Εκκλησίας μας, και γνωρίζουμε όλοι ποια σπουδαία και σημαντική αποστολή διαδραμάτισαν οι Οικουμενικοί Πατριάρχοι ως εθνάρχοι όχι μόνο των Ορθοδόξων Ελλήνων, αλλά όλων των Ορθοδόξων λαών κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, και πολλές φορές το πλήρωναν με το αίμα τους, γιατί πολλοί Οικουμενικοί Πατριάρχοι εθανατώθησαν και βασανίστηκαν από τους Τούρκους, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος. Μια άλλη σημαντική διαφορά μας με τους Ρωμαιοκαθολικούς είναι το λεγόμενο φιλιόκοπε, το οποίο σημαίνει και εκ του Υιού. Η προσθήκη αυτή, την οποία έκαναν οι Ρωμαιοκαθολικοί στο περί Αγίου Πνεύματος άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Δηλαδή πιστεύουν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο του Πατρός, όπως ο Κύριος λέει στο Ευαγγέλιο, αλλά και εκ του Υιού. Πρώτος ο Μέγας Φώτιος και μετά όλοι οι μεγάλοι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός και άλλοι, εστιλίτευσαν με ακαταμάχητα επιχειρήματα την αιρετική αυτή προσθήκη. Γράφει ο Άγιος Φώτιος, ο μέγας αυτός θεολόγος της Εκκλησίας μας και διδάσκαλος. Ο Κύριος και ο Θεός ημών, φυσί, το πνεύμα όπαρα του Πατρός εκπορεύεται. Η δε της κοινής ταύτης δισεβίας, πατέρες, το πνεύμα φυσί, όπαρα του Υιού εκπορεύεται. Τι σου κλείσει τα ότα προς την υπερβολή της βλασφημίας ταύτης? Αυτή κατά των Ευαγγελίων ίσταται. Προς τας Αγίας παρατάσσεται συνόδους. Τους μακαρίους και Αγίους παραγράφεται πατέρας. Τον Μέγαν Αθανάσιον. Τον Ενθεολογία Περιβόητον Γρηγόριον. Την Βασίλειον της Εκκλησίας Στολήν. Τον Μέγαν Βασίλειον. Το Χρυσούν της Οικουμένης Τόμα. Το της Σοφίας Πέλαγος. Τον Οσαλιθός Χρυσόστομον. Και τι λέγω τον Δίνα ή τον Δίνα? Κατά πάντων ομού των Αγίων Προφητών, Αποστόλων, Ιεραρχών, Μαρτύρων και αυτών των Δεσποτικών Φωνών, η βλάσφημος αυτή και θεομάχος φωνή εξοπλίζεται. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η προσθήκη αυτή είναι αντιευαγγελική. Ο Κύριος Ρητός λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Το Φιλιόκβε θίγει το ίδιο το Τριαδικό Μυστήριο. Γιατί εισάγει διαρχία στην Αγία Τριάδα και γιατί εκλογικεύει, δηλαδή προσπαθεί να κατανοήσει λογικά και όχι δια της πίστεως το υπέρλογο μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Είναι χαρακτηριστικά όσα λέγει προκειμένου επίσης ένας μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο Βλαδίμηρος Λόσκι. Λέγει λοιπόν, εάν στην πρώτη περίπτωση, την του Φιλιόκβε, η πίστη αναζητεί την νόηση για να μεταθέσει την αποκάλυψη επί του πεδίου της φιλοσοφίας, εν τη δευτέρα περιπτώση, εν τη ορθοδόξη τριαδολογία, η νόηση αναζητεί τας πραγματικότητας της πίστεως δια να μεταμορφωθεί, παραδεδομένη επί μάλλον εις τα μυστήρια της Αποκαλύψεως. Επειδή το δόγμα της Τριάδος αντιπροσωπεύει την ουσίαν περί πάσης θεολογικής σκέψεως, ανερχόμενων της περιοχής την οποία οι Έλληνες πατέρες ονόμαζαν κατεξοχήν θεολογία, αντιλαμβάνεται της ότι μία διαφορά επί του ουσιώδους του ζητήματος, σημείου, όσον ασήμαντος και αν παρουσιαστεί εκ πρώτης όψεως, έχει μίαν τόσο αποφασιστική σημασία. Και λέει μετά ότι ο Θεός του Φιλιόκουβε δεν είναι ο Θεός της Αποκαλύψεως, αλλά είναι ο Θεός της Λογικής, είναι πιθανός και ο Θεός του Ντεκάρ, του Λάιμπνιτς και ακόμα πιθανόν ο Θεός του Βολτέρου και των αποχριστιανιστέντων θεϊστών του 18ου αιώνα. Αλλά και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, ομιλών προλίγων ημερών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε επίσημη υποδοχή που το έκαναν εκεί, έδειξε την ιδιαίτερη σπουδαιότητα που έχει, τις επιπτώσεις μάλλον, που έχει η διδασκαλία του Φιλιόκουβε στη ζωή της Εκκλησίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτά που είπε ο Πατριάρχης, γιατί κάποιοι Ορθόδοξοι και Ετερόδοξοι υποστηρίζουν ότι η Ανατολή και Δύσης εξέφρασαν με διαφορετικό τρόπο την ίδια αποστολική παράδοση. Και αυτό δήθεν είναι η φωτιανή παράδοση. Μόνο με φοβερή παραποίηση της ιστορίας ή μπορεί να διατυπώνουν τέτοιες απόψεις και μάλιστα να αποδίδονται στον Μέγα Φώτιο, τον κατεξοχήν ομολογητή της Ορθοδοξίας, που στεναρός ήλεγξε την κακοδοξία του Φιλιόκου. Προχωρούμε τώρα και σε άλλη διαφορά πολύ σημαντική. Όταν τον 14ο αιώνα ο δυτικός μοναχός Βαρλάμ ήρθε στο Βυζάντιο και εκήρυτε κτιστήν την χάρη του Θεού, δηλαδή ότι η χάρη του Θεού είναι κτίσμα, οι Ορθόδοξοι δια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά εκήρυξαν άκτιστον την χάρη του Θεού. Είναι σημαντική και αυτή η διαφορά. Εάν η χάρη είναι κτιστή, δεν μπορεί να θεώσει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί κτίσμα να θεώσει το κτίσμα. Κτίσμα είναι ο άνθρωπος, αν και κτιστή η χάρη, πώς ένα κτίσμα, κάτι το κτιστό, το δημιουργημένο δηλαδή, μπορεί να θεώσει τον επίσης δημιουργημένο κτιστό άνθρωπο. Σκοπός είναι Χριστός ζωής, αν η χάρη είναι κτιστή, δεν μπορεί να είναι η θέωσης, αλλά η ηθική βελτίωσης. Γι' αυτό και οι δυτικοί δεν ομιλούν περί θεώσεως, ως σκοπού της ζωής του ανθρώπου, του χριστιανού, αλλά περί ηθικής βελτίωσης, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αλλά όχι θεοί κατά χάρη. Η Εκκλησία επίσης δεν μπορεί να είναι κοινωνία θεώσεως, αλλά ίδρυμα παρέχουν στους ανθρώπους την δικαίωση κατά ένα νομικιστικό και δικανικό τρόπο διαμέσου της κτιστής χάρης. Τα μυστήρια δεν είναι σημεία της παρουσίας του Θεού στην Εκκλησία και της κοινωνίας με την άκτιστο χάρη του Θεού, αλλά είναι κάποιες βρύσες που ανοίγει η Εκκλησία και ρέει κτιστή χάρης με την οποία περιμένουν οι άνθρωποι να ωφεληθούν, να δικαιωθούν νομικά. Έτσι τα μυστήρια εκλαμβάνονται δικανικά και όχι εκκλησιολογικά. Η άσκηση εκπίπτει σε ηθική γυμναστική. Ο αγωνιζόμενος χριστιανός δεν μπορεί να λάβει εμπειρία της ακτής του χάριτος. Δεν θεάται το άκτιστο, το θαγόριο φως. Άρα μένει απαράκλητος, απαρηγόρητος και ανέραστος κατά τον Μέγα Παλαμάν του Θείου Φωτός. Δεν μετέχει στη δόξα, τη λαμπρότητα και τη βασιλεία του Τριαδικού Θεού. Έτσι και η θεολογία, χωρίς την πείρα του ακτίστου φωτός, γίνεται σχολαστική, διανοητική. Διανοήματα δηλαδή ανθρώπινα. Ο άνθρωπος μένει κλεισμένος στη σκοτεινή φυλακή του παρόντος κόσμου, χωρίς άνοιγμα και πρόγευση της ερχομένης βασιλείας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, με τις μεγάλες συνόδους του 14ου αιώνα, ανεκήρυξε τη θεολογία της διακρίσεως ουσίας και ενεργείας του Θεού και των ακτίστων ενεργειών του και του ακτίστου φωτός ως θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά ως απλανή διδάσκαλο και φωστήρα της Εκκλησίας. Τους δε μη δεχομένους τη διδασκαλία αυτή ανεθεμάτησε. Αυτά είναι και στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας, που καλά είναι να το διαβάζουμε πότε πότε, γιατί φαίνεται όλη η πίστη της Εκκλησίας για όλα αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα. Οι παπικοί μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδεχθεί τη διδασκαλία αυτή και μάλιστα αρκετοί πολεμούν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Είχαν ιδρύσει προετών, δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχουν, και Ινστιτούτα Αντιπαλαμικά. Διότι δεν, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, επειδή ήλεξε αυτή την κακοδοξία τους, δεν τον συμπαθούσαν καθόλου. Είναι και αυτή σημαντική διαφορά που δεν έχει συζητηθεί, αλλά πρέπει να συζητηθεί. Γιατί αλήθεια, εάν κάποτε γίνει ένωση, μπορούμε εμείς να πιστεύουμε σε άκτιστο χάρη και αυτοί να πιστεύουν σε κτιστή χάρη. Ας θυμηθούμε εδώ το λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου προς τους πνευματομάχους. Αν δεν είναι Θεός το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ας θεωθεί πρώτα εκείνον και μετά ας θεώσει και εμάς. Μπορεί να μας θεώσει το Άγιο Πνεύμα, αν είναι κτίσμα του Πατρός, όπως έλεγαν οι πνευματομάχοι. Μπορεί να μας θεώσει η χάρη του Θεού, αν είναι κτιστή και δεν είναι άκτιστος. Άρα λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ακρατάντως ότι η Θεία Χάρη είναι άκτιστος ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος, του Τριαδικού Θεού, και όχι μόνο είναι άκτιστος ενέργεια, αλλά και οράται μυστικός και απορρίτως από τους τελείους και αγίους ως άκτιστον φως, ως σταβόριον φως. Αυτή είναι η εμπειρία των Αγίων. Αυτή την εμπειρία την βλέπουμε σε όλους τους Αγίους, αλλά και την είδαμε και τελευταία στον μακαριστό Αρχιμανδρίτη, πατέρα Σοφρόνιο του Έσεξ, σε αυτά τα σπουδαία βιβλία που έγραψε, τα τελευταία, όπου εξ αγάπης προς εμάς ο πατήρ Σοφρόνιος εξέφρασε την εμπειρία του του ακτίστου φωτός. Ο πατήρ Σοφρόνιος ήταν αγιορείτης, έκατσε πολλά χρόνια στο Άγιο Όρος και μετά πήγε στο Έσεξ της Αγγλίας και ίδρυσε εκεί ένα θαυμάσιο μοναστήρι, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, και προ λίγων ετών εκεί είχε Άγιον και Μακάριον τέλος. Ο πατήρ Σοφρόνιος, όπως και άλλοι πατέρες, ήταν θεόπτης. Έβλεπε το άκτιστο φως. Εμείς δεν το βλέπουμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα καθαρίσει το οπτικό της ψυχής, για να μπορούμε να βλέπουμε αυτό το υπερφυές θέαμα, το οποίο είδαν οι Άγιοι Απόστολοι την ημέρα της Θείας Μεταμορφώσεως, θυμάστε που λέει το Ευαγγέλιο, που έλαμψε το πρόσωπο του Κυρίου ο ήλιος και τα ενδύματά του έγιναν λευκά ως το φως. Αυτό είναι το άκτιστο φως. Είναι ενέργεια του Θεού, δεν είναι η ουσία του Θεού, αλλά ενέργεια του Θεού. Άκτιστος ενέργεια του Θεού. Αυτό το φως ήταν οι Άγιοι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής, εν είδη πυρήνων γλωσσών, και αυτό το φως είναι το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο, και αυτό το φως είναι που βλέπουν όλοι οι Άγιοι, και εμείς οι αμαρτωλοί δεν το βλέπουμε, αλλά κάποια εμπειρία όμως παίρνουμε του Θεού, είτε στην προσευχή μας, είτε όταν κοινωνούμε, είτε όταν εξομολογούμε, είτε όταν μετανοούμε, αισθανόμεθα κάτι από τη χάρη του Τριαδικού Θεού. Αυτό είναι και αυτό μια κάποια εμπειρία της ακτίστου ενεργίας στη χάρη του Τριαδικού Θεού μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Όποιος όμως καθαριστεί τελείως και αγιαστεί, αυτός θεάται το άκτιστο φως. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω μια παρέκβαση να σας πω για τον μακαριστό πατέρα Παΐσιο κάτι το οποίο μου εξομολογήθη ένας ευλαβής ιερεύς θεολόγος, ο οποίος προ λίγων ετών ήρθε στο Άγιο Όρος. Αυτό συνεδέει το πολύ με τον πατέρα Παΐσιο και τον αγαπούσε πολύ. Κάποτε λοιπόν πήγε να τον δει στο κελί του. Ο πατήρ Παΐσιος είχε κλείσει το κυγκλίδωμα γύρω-γύρω γιατί θέλει να ησυχάσει, αλλά αυτός από τον πολύ πόθο που είχε πήδησε τα κάγκελα και πήγε μέσα στο σπιτάκι του που έμενε ο πατήρ Παΐσιος, και κοιτώντας από το παράθυρο τον είδε τον πατέρα Παΐσιο όλον μέσα σε ένα λαμπρότατο φως. Είναι αυτό το άκτιστο φως. Τρόμαξε. Μετά από λίγο ο πατήρ Παΐσιος του άνοιξε την πόρτα. Κατάλαβε ο πατήρ Παΐσιος τι έγινε και του είπε, άκουσε πατήρ Ιωάννη, αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό. Λοιπόν, σου βάζω κανόνα. 3 χρόνια δεν με ξαναδείς. Και ο πατήρ Ιωάννης πόνεσε πολύ, ήρθε και προσπαθούσε να τον παρηγορήσω, διότι θα έκανε 3 χρόνια να ξαναδεί τον πατέρα Παΐσιο για αυτό που έκανε, που πήρε από τα κάγκελα και είδε τον πατέρα Παΐσιο μέσα στο άκτιστο φως. Άρα λοιπόν, το άκτιστο φως είναι μια πραγματικότητα και για τους σημερινούς ανθρώπους του Θεού, που εμείς μεν δεν το βλέπουμε, δεν αξιωθήκαμε να το δούμε, αλλά παρηγορούμεθα όμως, διότι άλλοι πατέρες, αδελφοί, αξιώνονται αυτού του θείου φωτός και οράματος, και αυτό είναι για όλους μας κάτι που μας ενισχύει στον αγώνα μας. Αυτή λοιπόν η εμπειρία δεν υπάρχει στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, διότι δεν πιστεύουν στην άκτιστο χάρη του Θεού. Μια άλλη σημαντική διαφορά μας είναι το λεγόμενο πρωτίον εξουσίας και το αλάθητο του Πάπα. Είναι πολύ πιθανό ότι η υποτίμηση του Αγίου Πνεύματος, δια του Φιλιόκουβε, οδήγησε σε ένα σοβαρό κενό στην Εκκλησία, που θέλησε να αναπληρώσει ένας άνθρωπος ο Πάπας. Άπαξ υποτιμήθηκε το Άγιο Πνεύμα. Και το δια της εκπορεύσεώς του και εκ του Υιού έπρεπε κάποιος να συμπληρώσει το κενό αυτό. Και αυτός είναι ο Πάπας. Το δια του Αγίου Πνεύματος αλάθητο της Εκκλησίας μεταεβάζει σε έναν άνθρωπο. Αλάθητο και εξουσιαστή όλης της Εκκλησίας. Θα μου επιτρέψετε, γιατί για να μην αδικήσω την Ρωμοκαθολική Εκκλησία, να σας διαβάσω εδώ από, από τη Δογματική Διάταξη περί Εκκλησίας. Είναι ένα από τα βιβλία τα οποία περιέχουν τις αποφάσεις της Β' Βατικανίου Συνόδου, της τελευταίας συνόδου, της κατά τους Ρωμοκαθολικούς 20ης Οικουμενικής Συνόδου. Δεν σταμάτησαν στην 7η Οικουμενική Συνόδου, έκανα άλλες 13 κατά αυτούς Οικουμενικές Συνόδους, που τώρα είναι και ο βραχνάς τους, αν μου επιτρέψετε να το πω έτσι, διότι βλέπουν ότι σε πολλά σημεία θέλουν να υπερβούν το σχολαστικισμό, το δικανικό πνεύμα κτλ., αλλά δεν μπορούν, γιατί είναι δεσμευμένοι από αυτές τις συνόδους. Αυτό το συνεπέρανα και από τη μελέτη αυτού του βιβλίου που λέγεται «Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας». Είναι η τελευταία επίσημη κατήχηση της Ρωμοκαθολικής Εκκλησίας που έγινε μετά τη Σύνοδο του Βατικανού, απηχεί το πνεύμα της Σύνοδου του Βατικανού, και εδώ φαίνεται πόσο δεσμευμένοι είναι από τις προηγούμενες κατά αυτούς Οικουμενικές Συνόδους και πώς δεν μπορούν να κάνουν πιθανώς κάποια ανοίγματα που θα ήθελαν να κάνουν προς την πατερική θεολογία, διότι δεσμεύονται από αυτές τις συνόδους. Εδώ λοιπόν αυτό είναι η απόφαση της Β' Βατικανίου Συνόδου περί Εκκλησίας, περί της Εκκλησίας. Θα σας διαβάσω λοιπόν μερικά για να δείτε ποιο είναι το πνεύμα. Αλλά ο Σύλλογος ή το Σώμα των Επισκόπων δεν έχει εξουσία αν δεν βρίσκεται σε κοινωνία με τον Επίσκοπο Ρώμης, το διάδοχο του Πέτρου και κεφαλή του Συλλόγου, διότι παραμένει ακέραιη η εξουσία του Πρωτίου πάνω σε όλους τους ποιμένες και τους πιστούς. Πραγματικά ο Επίσκοπος Ρώμης, με το αξίωμά του σαν αντιπροσώπου του Χριστού και ποιμένα όλες τις Εκκλησίες, έχει πλήρη, υπέρτατη και παγκόσμια εξουσία μέσα στην Εκκλησία, την οποία μπορεί πάντοτε ελεύθερα να εξασκεί. Αλλά και η τάξη των Επισκόπων που διαδέχει το Σύλλογο των Αποστόλων στο διδακτικό και ποιμαντικό του ρόλο και η οποία μάλιστα διονύζει την υπόστασή της, στην υπόστασή της στο Αποστολικό Σώμα, μαζί με την κεφαλή της, τον Επίσκοπο Ρώμης, και ποτέ χωρίς αυτή την κεφαλή. Οι Επίσκοποι χωρίς τον Πάπα δεν κάνουν τίποτα. Είναι επίσης φορέας της υπέρτατης και ολοκληρωτικής εξουσίας μέσα στην Παγκόσμια Εκκλησία, η οποία όμως δεν μπορεί να εξασκηθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Επισκόπου Ρώμης. Ο Κύριος έλαβε μόνο το Σίμωνα σαν πέτρα και κλειδούχο της Εκκλησίας, ορίζοντάς τον ποιμένα όλου του ποιμνίου. Είναι όμως γνωστό ότι το αξίωμα που δόθηκε στον Πέτρο να δένει και να λύνει μέσα στην Εκκλησία δόθηκε επίσης και στο Σύλλογο των Αποστόλων κτλ. Ο Επίσκοπος Ρώμης έχει την αρμοδιότητα να συγκαλεί αυτές τις συνόδους, να προεδρεύει σε αυτές και να τις επικυρώνει. Παρακάτω. Οι πιστοί πρέπει να δέχονται την κρίση του Επισκόπου τους δοσμένη στο όνομα του Χριστού πάνω σε θέματα πίστης και ηθικής και να την παραδέχονται με θρησκευτικό σεβασμό. Αλλά το θρησκευτικό αυτό σεβασμό της θέλης και της διάνοιας τον χρωστούν ιδιαίτερα στην αυθεντική δασκαλία του Επισκόπου Ρώμης, ακόμα και όταν δεν μιλεί σαν υπέρτατη διδακτική αυθεντία εξ καθέντρα. Η πρώτη Βατικάνιο Σύνοδος είχε ορίσει ότι ο Πάπας είναι αλάθητος μόνο όταν ομιλεί εξ καθέντρα, δηλαδή όταν αποφαίνεται επισήμως για θέματα δόγματος και ηθικής. Τότε είναι αλάθητος. Η Β' Βατικάνιο Σύνοδος, και τη θεωρείται προοδευτική, έκανε οπισθοχώρηση και λέει ο Πάπας είναι αλάθητος όχι μόνο όταν αποφαίνεται επισήμως ως Πάπας, αλλά και ο Σάκης αποφαίνεται. Είναι αλάθητος. Έτσι ώστε να αναγνωρίζεται με σεβασμό ο πιο σημαντικός διδακτικός του ρόλος και να γίνονται ειλικρινά δεκτές οι κρίσεις που βγάζει ανάλογα με τη γνώμη του και τις προθέσεις του, που γίνονται γνωστές από το είδος των κειμένων, από τη συχνή επανάληψη της ίδιας διδασκαλίας και από τον τρόπο της διαπίστωσής της. Αυτό το αλάθητο έχει ο Επίσκοπος Ρώμης, κεφαλή του Συλλόγου των Αποστόλων, χάρη στο αξίωμά του. Εδώ πάλι είναι μια νέα προσθήκη που λέει ότι ο Πάπας είναι αλάθητος όχι εκ του ότι συμφωνεί με αυτόν η Εκκλησία, αλλά λόγω του αξιώματος. Ας μην συμφωνεί η Εκκλησία. Επειδή είναι Πάπας και έχει αυτό το αξίωμα, είναι αλάθητος. Χάρη στο αξίωμά του, όταν σαν πρώτος ποιμένας και διδάσκαλος όλων των πιστών που στηρίζει στην πίστη στους αδελφούς του, διακηρύει την οριστική πράξη μια διδασκαλία σχετική με την πίστη και την ηθική. Γι' αυτό οι ορισμοί του, από δικό τους χαρακτήρα και όχι από συνένεση της Εκκλησίας, πολύ σωστά ονομάζονται αμετάκλητοι, επειδή γίνονται με τις συμπαράξεις του Αγίου Πνεύματος που ο Χριστός υποσχέθηκε στο πρόσωπο του Αγίου Πέτρου. Γι' αυτό δεν έχουν ανάγκη του Πάπα οι αποφάσεις από την επικύρωση των άλλων. Ούτε δέχονται έκκληση σε άλλο κριτήριο. Γιατί στην περίπτωση αυτή ο Επίσκοπος Ρώμης διακηρύττει μια διδασκαλία όχι σαν ιδιωτικό πρόσωπο, αλλά σαν κορυφαίος δάσκαλος της Παγκόσμιας Εκκλησίας, εφοδιασμένος ιδιαίτερα με το χάρισμα του αλαθήτου της Εκκλησίας, ερμηνεύει και προστατεύει τη διδασκαλία της Καθολικής Πίστης. Αυτά είναι μερικά και άλλα πολλά παρόμοια. Έτσι, οι επίσκοποι χάνουν κάθε αρμοδιότητα στην Εκκλησία και η Οικουμενική ακόμα Σύνοδος γίνεται ένα συμβουλευτικό σωματείο των παππών. Δεν είναι το αλάθητο, δεν ανήκει στην Οικουμενική Σύνοδο, αλλά στον Πάπα